Tänään kuulimme Jeesuksen jalanjäljissä Jumalan saattelemana. Ja meitä johdattaa Jumalan soturi Marko Hasanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä kysyit Marko Jumalalta lupaa saada tulla tähän haastatteluun. Miten se tapahtui?
No mä en suoranaisesti kysynyt lupaa. Mä kysyin enemmänkin sitä, että onko tämä tarkoituksenmukaista niin kuin aika monessa asiassa elämässä. Ennen kuin mä teen ratkaisuja, niin mä jollakin tavalla pallottelen sitä ajatusta, jos ne on tärkeitä asioita, niin Jumalan kanssa rukoilen tai keskustelen sitten.
Miten hän sulle sitten vastaa?
No siinä mä saan jonkunlaisen vaikutelman asioista, semmoisen, niin kuin puhutaan impressiosta. Ja sitten tämän vaikutelman kautta mä yleensä tiedän, että sisältyykö siihen rauha vai onko siinä levottomuutta. Jos siihen on niin kuin rauha ja sellainen hyvä impressio, niin silloin mä tiedän, että Jumala kulkee siinä mun kanssa.
Onko se tietynlaista intuitiota, tämä impressio?
Vois näinkin ajatella, mutta ehkä enemmän sitten puhutaan niin kuin hengellisestä elämästä, niin hengellisistä käsitteistä, niin se on hengellistä.
Kerro vähän itsestäsi, mitä sä teet?
No, mä oon tällä hetkellä yrittäjä. Mä oon ammatilta ollut IT-asiantuntija ja mulla on työkokemusta aika monelta eri alalta. Sitten mä oon ollut lähetystyössä. Että nyt viime aikoina tämä lähetystyö ja yrittäjyys on ne tärkeimmät, mitkä vie ajan.
Ootko sä uskonnollisesta perheestä? Onko sulla uskonnollista taustaa?
Joo, sillä tavalla, että mun äiti aikanaan, me asuttiin Brasiliassa, niin hän tuli siellä uskoon. Ja sitten jollakin tavalla hän kohtasi siinä Jumalan siinä omassa elämässään ja alkoi lukea Raamattua silloin. Mun isä taas ei ollut silloin niin kiinnostunut näistä aiheista, mutta hän sitten kuoli vuoteellaan, hän kuoli kun mä olin 17, niin teki ratkaisun siinä viime metreillä antaa elämänsä Jumalalle. Ja siinä oli semmoisia jänniä vaiheita, miten hänenkin elämässään tämä asia tuli esille sitten, että häntä alkoi kiinnostamaan Raamattu kuitenkin. Ehkä sitten mun äidin esimerkinkin kautta. Että.
Miksi sä uskot Jumalaan?
No mä uskon aika paljon sen kautta, mitä mä oon kokenut elämässä ja millaisia tilanteita mä oon kohdannut. Et mä koin ihan selvästi silloin parikymppisenä semmoisen Jumalan kutsun, jossa tuli semmoinen elämän valintapaikka, jossa mä koin, että Jumala kutsuu mua. Ja silloin mä halusin ottaa selvää näistä asioista enemmän, mutta se tapahtui tällaisen kohtaamisen kautta.
Kerro vielä vähän siitä kohtaamisesta.
Silloin mä olin teini-ikäisenä hyvin niin kuin samalla tavalla menin kaikkien kavereiden mukana, bailasin ja pidin hauskaa ja elin yhden päivän kerrallaan. Tälleen ei ollut mitään semmoista kovin pitkäaikaista suunnitelmaa siihen aikaan. Sitten mä huomasin sen, että kuitenkin se oli aika tyhjää se semmoinen jatkuva bailumeininki ja sitten jonkunlainen tämmöinen hippiaate, joka mulla siihen aikaan oli. Silloin pössyteltiin ja dokailtiin ja sitä, se niin kuin oli sitä. Käytiin festareilla ja matkustettiin eri puolilla. Ja sitten mä olin liftaamassa jossain vaiheessa. Mä liftasin siihen aikaan Euroopassa eri puolilla ja se ei ollut niin tavallista kaveripiirissä. Aina ihmettelin, mä lähdin liftaamaan, että miten se yleensäkään onnistuu siellä. Ja joskus menin vaan laivalla Tukholmaan ja heti laivan ulkopuolella kyltti käteen, että seuraava paikka kohti Tanskaa ja sieltä sitten Keski-Eurooppaa liftaamalla. Ja yhdellä näistä liftireissuilla sitten mulla tuli sellainen tilanne, että multa vietiin rahat ja mun olisi tarkoitus jatkaa Hollannista matkaa Sveitsiin liftaamalla, mutta rahat hävisi siellä Hollannissa ja sitten mä mietin, että mitähän tässä kannattaisi tehdä. Ja lähdin sitten liftaamaan takaisin Suomeen rahattomana sieltä. Ja siihen aikaan ei ollut kännyköitä eikä nettiä eikä näin, että se oli semmoista. Se viestintä sinne Suomeenkin tosi hankalaa siinä tilanteessa. Ja sitten mä pääsin Saksan puolelle Hollannista liftaamalla ja mä olin siellä Saksassa aika epätoivoisena joskus yöllä Bremenissä. Ja mä ajattelin, miten mä pääsen täältä pois, niin kuin ei tästä liftaamisesta näin pitkää matkaa tähän aikaan enää tule mitään. Ja mä päätin mennä pummilla junaan, sitten semmoiseen yöjunaan, joka menee sieltä Saksasta Tanskaan. Ja sitten mä katoin sinne junaan, jokaisen oven kohdalla oli kondyktööri, kun se tuli siihen lipuasemalle ja yhdessä vaunussa oli sitten tyhjä oviaukko, missä ei ollut sitä kondyktööriä, niin mä hyökkäsin siitä sisään ja menin äkkiä sinne vaunuun ja etin semmoisen siellä oli semmoisia losseja, missä oli ihmisiä, niin yhden, missä oli yksi paikka vapaana ja meni siihen ja olin nukkuvina. Ja sitten pääsin tällä tavalla pummilla Tanskaan asti sillä junalla, se meni siis lauttaan ja siellä ei ollut vielä kysetty lippuja keltään matkustajilta ennen kuin Tanskan puolella. Sitten tuli passitarkastus ja lipputarkastus ja mä siinä sitten huijasin, että mun lippu jäi varmaan sinne laivaan, että nyt ei ole sitä lippua mukana. Ja mä pääsin sillä tavalla Tanskaan ja siinä sattui olemaan siinä samassa junavaunussa yksi lähetyssaarnaaja, joka alkoi niin kuin puhua mulle ja se jotenkin aavisti, että mä huijasin, että mulla ei ole sitä lippua. Ja mä mietin, että tämä ei nyt ei varmaan ollut tämäkään sattumaa, että tälleen kävi ja minkä takia se sitten alkoi puhua vähän siinä jotain jumalasta ja omasta työstään. Ja mä jäin sitten Tanskaan ja sieltä pikkuhiljaa sitten loppujen lopuksi päädyin Suomeen, mutta se matka oli aika pysäyttävä. Tuli tällaisia erilaisia keskusteluja, kohtaamisia ihmisten kanssa, jotka liittyi Jumalaan tai edusti Jumalaa.
Kuka sun Jumala on? Kuka sun Herra on?
Jeesus Kristus, Jumalan poika, on mun Herra. Ja Jumala on, puhutaan kolminaisuudesta, sana kolminaisuushan ei esiinny Raamatussa, mutta niin kuin kolme persoonaa, jotka kaikki on yksi Jumala. Eli se on Jumala Isä, sitten Jumala Poika, Jeesus Kristus ja Jumala Pyhä Henki. Joku on yrittänyt joskus kuvailla näiden niin kuin eroja tai samankaltaisuutta sillä tavalla, että piirretään kolmio ja siihen kolmion kärkeen laitetaan sinne Isä, sinne ylös, sitten alas Poika ja toiseen kulmaan Pyhä Henki. Piirretään viereen samanlainen kolmio, johon pistetään sinne kärkeen nestemäinen vesi, alas höyrystynyt vesi ja sitten jääpala. Nämä on kaikki vettä, mutta ne on eri olomuodoissa. Niin ikään kuin Jumalakin on yhtä samaa, mutta kaikki eri olomuotoja, mutta myöskin eri persoonia.
Moni luulee, että nämä on ihan eri asia, mutta ne onkin samaa.
Kyllä.
Onko hänellä sukupuolta, onko hän mies vai nainen vai onko se vaan jokin voima tai energia? Kerro vähän hänestä.
Jumala on henki ja Raamattu kuvaa Jumalaa isänä ja sitten Jeesusta Kristusta poikana. Ja kun katsoo näitä alkukirjoituksia, alkuperäistä tekstiä hebrean kielessä tai sitten kreikan kielessä Uuden testamentin puolella, niin se niin kuin jatkuvasti tulee siellä esille, että on kysymys maskuliinista persoonasta. Mutta sitten taaskin, jos me inhimillistetään ja sanotaan, että Jumala on mies, niin silloin mennään metsään, että mies eli ihminen on oikeastaan Jumalan kuva. Ja siinä on se ero, niin tämmöinen sukupuolen määrittely on sinällään aika rajallista ajattelua silloin Jumalasta, mutta kyllä miespersoonasta on aina kysymys, kun Jumalasta puhutaan.
No tästä mainitaan just, että et hänellä on poika, vaikka ne onkin sitten samaa. Ja Pyhä Henki myös, mutta onko Jumalalla, onko hänellä muita perheenjäseniä tai onko hänellä frendejä?
No perheenjäseniä ei mitenkään tule ainakaan Raamatus esiin eikä sitä kuvata näin. Siellä kuvataan paljon millaista on taivaassa, siellä puhutaan enkeleistä, erilaisista enkeleistä ja sellaisista serafeista, jotka kaikki palvoo Jumalaa. Ja kun yrittää saada semmoisen kuvan, että mikä paikka tämä taivas on, niin näyttää, että siellä on jatkuvat kekkerit menossa ja semmoinen valtava palvonta ja ylistysmeininki päällä koko ajan. Se on aika semmoinen voimakas kuvaus siitä Jumalan majesteettisuudesta ja suvereeniudesta, että siihen ei voida oikein niitä sukulaisia sit myöskään siinä valossa liittää. Tämä on vähän sama kuin kysyy sitä, että onko Jumala mies vai nainen. Niin kysymys on Jumalasta.
No, mä en usko varmaan, että ihminen nyt suoranaisesti voi samaistua tai haluaa samaistua Jumalaan tai Jeesukseen, mutta jos mietitään sitä, että Jeesus on ollut kuitenkin enemmän ihmisen muodossa maan päällä.
No Jeesus tuli ihmiseksi ja alentui Jumalan muodosta ihmisen muotoon. Se on aika käsittämätön ja niin kuin järjelle täysin älytön koko se pelastussuunnitelma, mikä liittyy Uuteen testamenttiin. Järjellisesti ajateltuna se on hulluutta se koko sanoma. Ja se on myöskin, se on niin kuin kirjoitettu Raamatussakin. Paavali kirjoittaa, että se mikä on Jumalan hulluutta, niin on kuitenkin ihmistä viisaampaa. Mutta joka tapauksessa Jeesus siis tuli ihmisruumiiseen osoittamaan, miten elää pyhää elämää. Tai miten on mahdollista elää hyvää elämää. Ja se, että hän alentui sieltä Jumalan läsnäolosta, sieltä palvonnan ja ylistyksen keskeltä tänne maailmaan, tulee ihmisen kohtuun siitä sikiöstä ja kasvaa siitä niin kuin lapseksi ja aikuiseksi sitten, niin se on aika käsittämätön kontrasti siihen, mistä hän tulee.
Koetko sä olevas kristitty? Mitä se tarkoittaa olla kristitty?
Tämä on hyvä kysymys, mitä on olla kristitty ja mikä se määritelmä on, koska siinä on niin kuin 2000 vuoden aikana Jeesuksen kuoleman jälkeen, niin siinä on ollut monenlaisia käsitteitä. Ja sitten pitäisi katsoa ihan, että mistä se koko sana, koko käsite on lähtenyt alun perin. Mä olen kristitty ja se on mun silmissä yhtä kuin Jeesuksen seuraaja, Jeesuksen opetuslapsi. Itse asiassa Raamatussa on apostolien teoissa kerrottu ensimmäisen seurakunnan historiaa ja siellä on sanottu luvussa 11, että Antiokian kaupungissa alettiin ensimmäiseksi kutsua näitä Jeesuksen opetuslapsia nimellä kristitty. Eli se on pilkka nimi ollut siihen aikaan ja se on tarkoittanut semmoista pikkujeesusta tai jeesustelijaa tai hihulia tai vastaavaa. Ja tätä pilkkanimeä alettiin niin kuin käyttää yleisesti. Se on niin kuin, tunnistetaan ne seuraajat, se on tämmöinen yleinen nimimerkki ollut sitten, joka on jäänyt sitten tämä sana kristitty. Mutta totta kai siinä se käsitys siitä, että mikä on kristitty, niin on varmasti vesittynyt vuosien saatossa ja tullut monenlaisia eri määritelmiä, mitä se tarkoittaa. Mutta alun perin se oli Jeesuksen opetuslapsi.
Eli Jeesus on tullut tänne ihmisen muodossa kohtuun, syntynyt ihmisenä, kasvanut aikuiseksi. Hänellä on ollut opetuslapsia, jotka on kristittyjä. Ja sä sanoit, että tämä kaikki on osana pelastussuunnitelmaa, niinkö?
Joo.
Eli mistä pelastutaan?
No ihminen on saanut niin kuin tehdä valintoja. Että Jumala loi ihmisen niin, että hänellä on valinta. Ja jos Jumala olisi luonut ihmisen niin, että ei ole valintaa, rakastaako Jumalaa tai ei, niin hän olisi voinut luoda robotteja silloin, jotka vaan tekee just niin kuin ohjelmoidaan. Mutta jokaiselle on annettu se vapaa tahto ja valinta. Ja tässä alussa, niin kuin kaikki tietää Aadam ja Eevan tarinan, niin Aadam ja Eeva mokas, eli he teki väärän valinnan ja lankesi syntiin, jonka seurauksena sitten maailma on semmoinen kuin se on nykyään, ihmisten valintojen seurausta. Ja jotta tämä voitaisiin eliminoida, kumuloida sillä tavalla, että nämä vaikutukset, mikä synti on tuonut maailmaan, niin Jumala on suunnitellut jo alusta lähtien jonkun pelastussuunnitelman. Ja tämäkin on silleen, että jos tämä järjellisesti lähtee miettimään ihan näin niin kuin loogisesti länsimaisella ajattelulla, niin se tuntuu aivan älyttömältä. Mutta sitten kun perehtyy siihen, että mikä on niin kuin esimerkiksi Raamatussa se sanoma, mikä on ollut Jumalan niin kuin sydän ja mieli, kun hän on tätä suunnitellut, miksi pelastaa langennut ihminen, miksi edes laittaa sellaista suunnitelmaa ihmiselle, joka tavallaan on sylkenyt vastoin hänen kasvojaan, niin sitten sitä kautta alkaa ymmärtää sitä, että miten suuri on se rakkaus, miten suuri on se anteeksianto, kärsivällisyys, se hyvyys, se uskollisuus, kaikki nämä Jumalan attribuutit, ominaisuudet, mitä hänessä on.
No kuinka paljon sä rakastat sun Jumalaa?
Mä rakastan Jumalaa ihan valtavasti. Ja mun elämässä on tietysti tapahtunut niin monia sellaisia asioita, jotka on mulle todistanut Jumalan todellisuuden ja sen olemassaolon. Että se rakkaus, mikä on hänellä, on ikään kuin tarttunut minuun ja mä pystyn vastavuoroisesti rakastamaan. Mä en usko, että ihminen pystyy itsessään rakastamaan Jumalaa, vaan se on myöskin lahja. Se usko ensinnäkin on lahja, mutta myöskin se, että saa kapasiteetin ja kyvyn rakastaa, niin se tulee Jumalalta.
Sä oot löytänyt Jumalan, mutta miten joku muu voi löytää Jumalan? Miten mä löydän Jumalan?
Jokainen voi etsiä Jumalaa. Ja Paavali kirjoitti kreikkalaisille, tai sanoi kreikkalaisista, että me itse asiassa eletään ja liikutaan hänessä, että hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Ja jokainen täällä maan päällä eläessään voi jossakin elämänsä vaiheessa kysellä jotakin niin kuin olemassaolon merkitystä tai pohtia sitä, että mikä on tämän kaiken tarkoitus. Ja ne on sellaisia aikoja, milloin ihminen voi suunnata sitä etsimistä ja alkaa kolkuttamaan, alkaa kyselemään, onko Jumala, ootko sä olemassa jossakin. Tämä oli, mitä mulla tapahtui siellä liftatessa. Mä aloin kyselemään aika epätoivoisessa elämäntilanteessa, että Jumala, ootko sä sittenkin olemassa, että vaikka mä en ole niin kuin kotona tähän uskontoon suuntautunut, enkä tähän uskoon lähtenyt mukaan. Niin tämmöisessä vaikeassa elämäntilanteessa ihmiset usein alkaa kyselemään. Tietysti psykologia voi siinä ajatella, että, no, että siinä haetaan vaan jotakin ratkaisua semmoiseen ongelmaan, että se on niin kuin psykologisesti ulospääsy jostakin ongelmasta, mutta mä en usko, että Jumala on sellainen, että hän tarjoaa vain ongelmien keskellä niitä ratkaisuja. Ihminen voi löytää Jumala myöskin hyvässä elämäntilanteessa, ruveta ajattelemaan sitä, että kaikki tämä hyvä, mitä mun elämässä on, mistä mä kaiken tämän hyvän on saanut, mistä se on lähtöisin. Omasta terveydestä voi syntyä kiitollisuus tai muuten tulotilanteesta, ihmissuhteesta, mistä vaan. Että ei se aina niin, että syntyy joku kriisi ja sitten sä oot narkkarina kadulla ja sitten sä huudat Jeesusta avuksi. Näin se ei aina ole läheskään, vaan siinä voi olla todellakin semmoinen etsiminen, jossa ihmisellä on elämässä asiat ihan hyvin. Hän alkaa kyselee, että mikä on kuitenkin se syvällisempi tarkoitus tällä kaikilla, mitä me täällä ollaan tässä elämässä.
Rakastaako Jumala meitä kaikkia? Rakastaako hän myös niitä, jotka ei usko häneen tai ole vielä löytäneet häntä?
Mä uskon, että Jumala rakastaa kaikkia. Ja Jumala on siitä osoituksena antanut oman poikansa telotettavaksi roomalaisten sen aikaisen maailmanvallan käsiin. Ja sen uhrin kautta osoittanut sen, että joka ikisellä on mahdollisuus päästä sopuun Jumalan kanssa. Ja se on niin kuin se tie, joka jokaisella on mahdollisuus löytää. Myöskin sellaisilla ihmisillä, joille ei ole koskaan julistettu evankeliumia ja niille ei ole kerrottu Kristuksesta, niin heihin Raamatun mukaan on myöskin näin kerrotaan, että se Jumalan olemassaolo, ikään kuin siemen on istutettu heidän sisimpäänsä, heidän sydämeen. Ja heidän oma tunto todistaa sen puolesta tai vastaan. Että jokaisella ihmisellä on se oma tunto ja sisin, joka todistaa Jumalan todellisuudesta. Että jokaisella on myös mahdollisuus silloin löytää se suhde Jumalaan.
Kerro Marko vähän Raamatusta.
Raamattu on yksi ihmeellisimpiä kirjallisia teoksia, mitä on koskaan painettu. Se on käännetty useammalle kielelle ja sitä on painettu enemmän kuin mitään muuta teosta. Se on kaikkien aikojen bestselleri. Ja se on sillä tavalla ihmeellinen, että siinä on 66 kirjaa, jotka on kirjoitettu hyvin erilaisissa tilanteissa. Siellä on monia eri kirjoittajia eri yhteiskuntaluokista ja ne on eri historian vaiheessa nämä kirjoittajat kirjoittanut. Siellä on ollut kuninkaita, siellä on ollut lääkäreitä, siellä on ollut paimenia, hyvin erilaisista olosuhteista. Ja sitten kun lähtee tutkimaan näiden jokaisen kirjan erillistä taustaa ja miten ne on tavallaan sit kirkolliskokouksen myötä tullut tämä yhtenäistäminen, niin huomaa sen semmoisen yliluonnollisen langan, punaisen langan ihan alusta loppuun. Että miten nämä ihmiset toisistaan tietämättä eri historian vaiheessa voi ensinnäkään kirjoittaa sellaista, missä on niin yhteneviä kohtia, esimerkiksi profeetallisuuden tai näiden ennustusten suhteen tai tulevien tapahtumien suhteen, sen suhteen, mitä ennustettiin Jeesuksen tulemisesta ja näin poispäin. Se on ihmeellinen kirja, se on yliluonnollinen kirja, mutta valitettavasti erilaiset perinteet ja tavat on myöskin sumentanut sen merkitystä ja erilaiset tulkinnat, mitä ihmiset tekee Raamatusta, niin voi tehdä hyvin paljon huonoa PR:ää koko kirjalle ja sanomalle.
No mä just mietin sitä, kun sanoit äsken, että on ollut paljon kirjoittajia, niin on vielä enemmän tulkitsijoita tälle tekstille. Niin mistä tiedetään, että kuka tulkitsee sen oikein ja kuka on tulkinut sen väärin?
No siinä Raamatusta löytyy itsessään vastaus siihen, että miten tulkita. Siellä sanotaan muun muassa näin, että ette tarvitse kenenkään ihmisen opetusta, vaan Jumalan henki johtaa teitä. Tämä on taaskin sellainen, mikä on järjellisesti vaikea käsittää, mutta hengellisen ihmisen on helppo ymmärtää se, että Jumalan henki on persona myös, joka opettaa ja ohjaa tämän kirjan tulkitsemisessa. Ja jos sitä opettelee sillä tavalla, että kysyy Jumalalta, mitä nämä asiat tarkoittaa, kulkee rukoillen tavallaan siinäkin. Eikä vaan omaksu kaikkea, mitä ihmiset saarnapöntöissä pauhaa tai mitä jossain teologian laitoksella opetetaan aiheesta. Että näitä on niin kuin monia vaihtoehtoja, mihin sit voisi lähteä suuntautumaan. Että aina prioriteettina olisi hakea se Jumalan hengen johdatus, ohjaus ja ymmärrys näihin teksteihin.
Onko hengellinen ihminen sitten tietyllä tavalla jotenkin avoimempi sitten näille asioille, mitä ei pysty järjellisesti selittämään, tietyllä tavalla jonkunlaista isompaa ymmärrystä?
On kirjoitettu näin, että hengellinen ihminen kykenee tutkimaan kaikkea, mutta sitten sitä hengellistä ihmistä ei pysty muut lukemaan, tutkimaan. Mä kuvittelen tällaisen tilanteen, missä on niin kuin leffoissa on tyypillinen joku kuulusteluhuone, johon laitetaan sitten rikollinen tunnistettavaksi ja toisella puolella on poliisit ja todistaja sitten katsoo sen lasin läpi. He näkee sen, joka on siellä huoneessa, sen rikollisen, mutta se tyyppi siellä huoneessa ei näe niitä siellä, kun sen on peiliseinä tai vastaava siinä edessä. Niin et, tällä tavalla niin kuin hengellinen ihminen myöskin seisoo sellaisessa tilanteessa, että se pystyy niin kuin katsomaan ikään kuin maailmaa, myös ihmisiä ja tilanteita eri perspektiivistä, mutta sitten taas ne ulkopuoliset ei niin kuin näe samalla tavalla siihen sisään. Ja tämä on yksi semmoinen kuvaus, mikä löytyy Raamatusta. Tietysti hengellisyys on moniulotteista. Monet New Age-ihmiset tai eri uskonnoissa olevat ihmiset voi olla myöskin hengellisiä. He voi itse asiassa tietää monia hengellisiä periaatteita sen kautta, mihin he on niin kuin syventynyt. Ja valitettavaa on, että nykyään itse asiassa monet näistä suuntauksista saattaa niin kuin tietää enemmän hengellisyydestä kuin kirkossa käyvät, voisiko sanoa rivikristityt, jotka ei kuitenkaan sitten sen enempää syvenny siihen Raamattuun tai hengellisyyteen. Että he käy tavan vuoksi kirkossa, mutta eivät koskaan pääse niin kuin saa siihen semmoista kynsiotetta siitä hengellisyydestä.
Käytkö sä muuten kirkossa?
No mä käyn sellaisissa näissä perinteisissä tapahtumissa, ja siis kun on kaste tai rippi tai joku sellainen, niin silloin tällöin. Mutta mä en käy silleen säännöllisesti, että mä kävisin jossain luterilaisen kirkon Jumalan palveluksessa. Ei mulla ole sillä tavalla mitään vastaan näitä Jumalan palveluksia, mutta mä kaipaan semmoista elävää yhteyttä, missä ihmisillä on elävä usko, että se usko näkyy jotenkin elämässä, että se ei ole vaan, että palkataan yksi jehu sinne eteen puhumaan kaapu päällä ja sitten kaikki kuuntelee, mitä se sanoo ja sitten lähtee kotiin. Mikään ei oikeastaan muuttunut, ne vaan kuulee jonkun kivan messagein ja sinne lähtee kotiin tekemään niitä samoja asioita, mitä ne tekee muutenkin, vaikka ne ei ole sitä sanomaa kuullutkaan. Et ei nyt kaikki näin, mutta et silleen yleistäen voisi sanoa, että se on sitä uskonnollisuutta, mihin on sekoitettu sitten valtio ja politiikkaa ja vastaavaa.
Raamatussa on tosi paljon suoria käskyjä ja kehotuksia ja jotenkin tuntuu, että vanhassa testamentissa on vieläkin jyrkempiä. Ja sitten kuitenkin tänä päivänä puhutaan paljon suvaitsevaisuudesta ja tarviiko kaikkea suvaita sun mielestä?
Ei tarvii. Ja mun mielestä tässä suvaitsevaisuudessa on menty liian pitkälle, että kaikkia pitää suvaita. Että siinä tulee sellainen tyypillinen piirre, mikä on tämmöisen liberaali-humanistiselle ajattelulle yleistä, että ollaan niin kuin mukavia ystävällisiä kaikille ja kaikelle ja mitään ei saa tuomita ja kaikkea pitää sulattaa. Et yksi esimerkki tästä on se näin niin kuin viime aikoina, mitä julkisuudessa on ollut, esimerkiksi otetaan suvivirsi pois kouluista, joka on herättänyt sitten tämmöisen myrskyisen keskustelun, että miksi näin on ja johtuuko se siitä, että meillä on maahanmuuttopolitiikka ollut sellaista, että täällä on tullut eri uskonnoista myöskin edustajia ja sitten ei haluta loukata näitä näillä meidän perinteillä. Ja, niin tässä mun mielestä siinä mennään niin kuin liian pitkälle siinä liberaali-humanistisessa ajattelussa, että kaikkia pitää suvaita ja sitten yritetään niin kuin sopeutua niin, että ei tulisi minkäänlaista ristiriitaa. Kun taas sitten jotkut perinteet on hyviä, niistä voisi pitää ihan kiinni ilman, että yritetään miellyttää kaikkea, että se on se ongelma ehkä siinä, että suvaitaan kaikki, niin yritetään miellyttää samalla kaikkea. Mä en usko, että se on mahdollista.
Eli poliittisesti korrektikaan ei tarvi aina olla?
Ei tarvi ja ei pitäisi olla poliittisesti korrekti aina. Se on myös tähän liittyvää sellaista tämän ajan henkeä, että ollaan poliittisesti korrekteja ja suvaitsevaisia, kaikkia kohtaan, ei saa sanoa ristiriitaisia mielipiteitä, vaan pitää olla sellainen yleisesti hyväksytty mielipide, yleisesti hyväksytyt ajattelumallit, joissa ei synny semmoista kiivasta keskustelua tai eripurasia mielipiteitä. Tällainen tasapäistäminen on niin kuin siihen liittyvää kanssa.
Niin, toihan ei käytännössä toimi, koska se, joka huutaa, että kaikkea pitää suvaita, jos sä oot eri mieltä sen kanssa, niin se sitten taas hyökkää sun
aivan, kumpuun. Kyllä.
Raamatun lyhin säe on Johanneksen evankeliumissa ja Jeesus itki.
Joo.
Mitä tämä tarkoittaa? Mitä Jeesus itki?
No, se on mielenkiintoinen tilanne, ja se itse asiassa jae on tosiaan, Jeesus itki, siinä ei ole mitään muuta siinä kyseisessä pätkässä. Niin mitä hän itki? Siinä oli tilanne, jossa Lasarus oli kuollut, ihmiset suri tätä Lasaruksen kuolemaa. Ja Jeesus taas tuli sinne paikalle tietäen, että tämä Lasarus ei tule jäämään siihen hautaan, vaan hän herättää sen Lasaruksen kuolleista. Osoituksena siitä, että Jumala on todellinen, ja osoituksena siitä, että Jeesuksella on se Jumalan auktoriteetti ja valta, ja että hän on kuolemaankin korkeammassa asemassa siinä mielessä. Ja hän halusi osoittaa sen Jumalan rakkauden ja voiman ja läsnäolon siinä hetkessä, mutta nämä ihmiset suri, ne oli niin sen tilanteen murtamia, että ne suri niin paljon, että ne ei nähnyt siinä mitään toivoa. Ne ei nähnyt myöskään siinä, että Jeesus tuli siihen paikalle mitään toivoa, vaan ne ajatteli, että tämä on ihan älytöntä, että miksi sä Jeesus edes tulit tänne, että sä olisit voinut olla täällä aikaisemmin paikalla, niin toi Lasarus ei olisi ehkä kuollut, mutta nyt sä tulit liian myöhään tähän. Eli ne oli niin kuin tosi masentuneita ja sitten tietyllä tavalla myöskin kovasydämisiä, koska ne ei uskonut siihen, että Jeesuksella olisi hyvä tahto tai että hän voisi herättää Lasaruksen kuolleista, vaan ikään kuin arvosteli sitä Jeesuksen tehtävää siinä. Ja se murehdutti häntä, se ihmisten kovuus suretti häntä. Sellaisten ihmisten tuomitseminen, väärien tuomioiden antaminen suretti ja sai hänessä aikaan sen, että hän itki siinä tilanteessa. Mä uskon, että se on myöskin Jumalan sydän, että hän itkee meidän sydämen kovuutta, meidän ihmisten sydämen kovuutta ja sitä, että me ei uskota, vaan me ollaan epäuskoisia.
Onko tämä ollut sun mielestä Jeesuksen suurin tuska maan päällä?
Musta tuntuu, että se suurin tuska on se, että ihmiset on sydämessään kääntynyt pois Jumalasta ja päättänyt pysyä siinä. Ja se tuska myöskin, että ihmiset valinnoillaan aiheuttaa itselleen harmia sekä tässä ajassa ja sitten tämän ajan jälkeen. Eli meidän teoilla on seuraukset. Yksi semmoinen periaate, mikä ei koskaan lopu täällä, on, että se mitä me kylvetään, niin sitä me tullaan niittämään. Nämä on tämmöisiä periaatteita niin kuin luonnonlait, että kun sä lennät liian kuumaan paikkaan, niin siinä alkaa sulamaan. Että samalla tavalla, jos sä niität tai kylvät jotain hyviä tekoja, niin sä niität siitä myös omaan elämääsi hyvää. Jos sä kylvät pahuutta, vihaa, katkeruutta, niin niittona tulee sitten sen mukaista hedelmää.
Karmaa.
Niin, no sitä käytetään muissa uskonnoissa karmasana, mutta periaate on se niittämisen ja kylvämisen laki.
Jeesus kuoli meidän syntien vuoksi, niin onko mä ymmärtänyt tämän oikein niin, että Jumala teki niin ison uhrauksen, jotta me ikuisesti muistettaisiin sit näitä syntejä, mitä ollaan tehty, ja jotta pysyttäisiin pois synneistä? Vai minkä takia hän kuoli meidän syntien vuoksi?
Se syy hänen uhrille sille, että hän uhrasi itsensä tällä tavalla, oli se, että ihminen pääsisi vapauteen. Ja jokainen, joka elää synnissä, on synnin orja. Eli siitä ei niin kuin omin voimin pääse, vaikka ihminen yrittää hyviä tekoja tehdä elämänsä aikana, niin on kuitenkin sidottu suhteessa Jumalaan ja suhteessa ikuisuuteen. Ja sen vapauttamiseksi Jeesuksen täytyy kuolla ristillä. Ja tämä myöskin sama periaate löytyy niin kuin vanhassa testamentissa, eli kaikki nämä uhrimenot, mitä juutalaisilla oli, niin aina näiden uhrimenojen tarkoitus oli vapauttaa synnistä, vapauttaa rikkomuksista, puhdistaa omatunto, puhdistaa suhde joidenkin ihmisten välillä, puhdistus siihen suhteeseen Jumalan välillä. Eli oli aina kyse horisontaalisesta suunnasta tai sitten vertikaalinen pystysuunnan suhteen puhdistaminen, eli ihmisiin tai Jumalaan. Ja Jeesus tuli kerralla täyttämään sen niin, että ei tarvitsisi enää uhrata vuohia ja lampaita tai mitään uhrieläimiä, vaan hän oli se uhri, joka kertakaikkisesti mahdollistaa sen, että ihmisellä voi olla rauha Jumalan kanssa ja että se rauha on saatavilla vielä uudestaan ja uudestaan, vaikka mokaisi niin sanotusti matkan varrella.
Mitä synti on?
Synti on sanasta hamartia, joka on tämmöinen jousiammunnan termi, jossa ammutaan jousella maaliin ja sitten kun sä ammut ohi sitä maalista, niin siitä käytetään tätä sanaa synti. Eli sä et ole osunut maaliin. Ja siinäkin on taas historia muuttanut tätä termin käsitystä ja tämän perinteet on muuttanut sitä, mitä ihmiset ajattelee synnistä. Mutta todellisuudessa synnissä on kysymys siitä, että sä missaat jotakin, mihin Jumala on tarkoittanut sun osuvan. Ja sen takia, että sä missaat sen maalin, niin sun elämään tulee seurauksia ja kärsimystä.
Saako syntiä anteeksi? Saako sen aina anteeksi?
Jos ihminen katuu, niin synnit saa anteeksi ja pyytää anteeksi Jumalalta. Siinä on mahdollisuus aina, että huolimatta siitä, mitä on tehnyt tai kuinka brutaali ihminen onkaan ollut, niin mahdollisuus on katumuksen kautta saada anteeksianto.
Paljon kuulee sitä, että tekee syntiä ja just varsinkin, jos ei kadu ja elää vääränlaista elämää, niin sitten voi joutua kadotukseen. Mitä kadotus on?
No kadotus, ja tähänkin liittyy taas semmoinen niin kuin perinteiden luoma kummittelu ja semmoinen pelottelumetodi. Lyödään Raamatulla päähän, että jos et sä tee näin, niin sä joudut kadotukseen. Alun perin kadotus ei ole tarkoitettu edes ihmisille, vaan tämä, mistä Raamatussa puhutaan helvetistä, niin se on tarkoitettu saatanalle, Jumalan vastustajalle. Ja siihen liittyy tietysti paljon, mitä ihminen valitsee elämänsä aikana. Päätyykö hän seuraamaan tavallaan sitä, mutta ennen pitkää ihmiset valitsee sen, että kuka on sen elämän herra. Ja kadotus on yksi tämmöinen osa-alue, mutta mun mielestä siinä on tehty paljon väärin, että sillä on peloteltu ja sillä, niin kuin tavallaan sillä motivoitu ihmisiä uskomaan, että jos et sä tee näin ja näin, niin sit sä joudut kadotukseen. Että se on väärä lähestymistapa kokonaan.
Hyvät kuulijat, tänään kuljemme Jeesuksen jalanjäljissä ja meillä on Jumalan soturi Marko Hasanen studiossa. Puhutaan Marko vähän luomisteoriasta, eli mistä me ihmiset tulemme?
Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen ja Jumala on antanut ihmiselle sielun, hengen ja ruumiin. Eli tämä kolminaisuus, mistä mä tässä ohjelman alussa puhuin, Jumala on kolmiosainen, kolme persoonaa, kolme puolta, isä, poika ja pyhä henki, niin sen saman mallin hän myöskin piirsi ihmiseen. Ihmisessä on ruumis, henki ja sielu. Tämä on myöskin sellainen asia, jota ei nykyään kirkoissa tai hyvin harvassa seurakunnassa opetetaan tätä näiden eroa, mitä eroa esimerkiksi on sielulla ja hengellä. Ja ruumis on aika selkeä, se on tämä nahkaleili, tämä kotelo, missä me eletään, tämä meidän maallinen elämä.
Miten vanha maapallo on?
Maapallo, tieteen mukaan se on miljardeja vuosia vanha. Mä en usko niihin korkeisiin vuosilukuihin tai niihin määriin, mitä tiede on sille määritellyt. Mä ajattelen, että tämä nykyinen maailma siinä muodossa, kun se on, niin se on luotu noin 6000 vuotta sitten. Mutta siinä on otettava huomioon se, että siinä on tavallaan kaksi vaihetta, missä on ollut. Ensiksi maapallo on ollut Raamatun mukaan veden peitossa. Mitä on ollut ennen sitä? Sitä ei ole kerrottu siellä. Ja sitten toisen kerran maailma oli veden peitossa vedenpaisumuksen aikana. Ja että oliko siinä sitten jotain, mitä tavallaan hävisi sen vedenpaisumuksen mukana? Nämä on semmoisia kysymyksiä, mihin mä en tiedä. Mihin mulla ei ole sellaista mielipidettä eikä näkemystä, mutta mä uskon, että se tieteen määrittely tämän maapallon iästä on metsässä. Ja tämä todellinen nykyinen maailma siinä muodossa, kun me nähdään se, missä me eletään, niin se ei ole kovin vanha.
Sä et siis usko evoluutioteoriaan?
Mä uskon evoluutioon sillä tavalla, että uusia lajeja voi syntyä, mutta ei niin kuin evoluutioteoria sitä opettaa. Eli uudet lajit, jotka syntyy, ne on tavallisesti jonkun ominaisuuksien karsiutumista vaikeissa olosuhteissa. Ja silloin tämä niin kuin laji, joka syntyy, niin se on yksinkertaisempi. Ei niin, että se hienosti monimutkaistuu. Evoluutioteoria kertoo sen, että me ollaan lähdetty monimutkaisesta prosessista, jossa kaaoksesta syntyikin yhtäkkiä järjestys, joka on mulle taas sitten järjellisesti ajateltuna aivan absurdi ajatus, että jostakin tyhjästä syntyy elämää tai oli sitten kysymys alkukaasuista tai mistä vaan, mikä on alun perin ollut, että siitä kaaoksesta tulee järjestys. Se ei koskaan tyypillistä eikä edes tieteen mukaista, että kaaoksessa syntyy elämä ja järjestys. Se on samalla lailla, voisi ajatella, jos löydät käkikellon metsästä, metsäpolulla kävelemässä, niin siinä on joku suunnittelija sen käen kukkuminen tapahtuu aina tasatunneen ja se toimii hyvin järjestelmällisesti käkikello. Niin ensimmäinen ajatus ei ole siinä polulla, kun mä ajattelen, että toi on varmaan syntynyt tohon, niin kuin, tai että toi vuosikymmenien saatossa muodostunut eri osista on tullut toi käkikello tohon. Että se kukkuu tasatunneen hienosti, kun se on vaan tullut järjestykseen, tai että oravat olisi sen koonnut siinä, että se vaan siinä on, luonnollisesti ajatellaan, että siinä on kysymys luojasta tai joku tekijä, joka on sen suunnitellut ja tehnyt. Ja paljon monimutkaisemmasta on kysymys, kun puhutaan universumista ja maanpalosta.
Eli se ei tule tyhjästä, vaan joku sen on tehnyt ja Jumala on luonut meidän maailmankaikkeuden. Niin mitä oli ennen maailmankaikkeutta?
Jumala oli. Se on Raamatun sanoma myöskin hänestä. Hän on aina ollut. Hän on ja hän tuleva on. Ja se on sellainen, mikä jos siihen taaskin järjellisesti yrittää ajatella sitä, niin voi hyvin boksauttaa tuolla korvien välissä kaikki kierrokset. Että hän on aina ollut, hän on ja hän on tuleva. Et siihen sitten, että onko siinä ollut muuta ja mitä muuta, niin sitä voi tietysti pohtia lisää.
Uskotko sä siihen, että myös muualla on elämää?
Mä en usko, että maapallon ulkopuolella on elämää huolimatta kaikenlaisista UFO-havainnoista ja jopa niistäkin merkeistä, mitä Marsissa on, jonkinlaisia vesivanoja tai muuta. Mä en usko, että Jumala on luonut sellaista elämää, kun hän on luonut mihinkään muualle kuin tänne maailmaan.
Mitä jos semmoinen joskus löytyy, niin pystyt sä suhtautumaan siihen avoimesti, että se on myös ollut Jumalan tahto?
Toki sitten aina näissä elämässä tulee asioita, uusia asioita eteen, niin kyselee ja selvittää, että mikä tässä on tarkoitus, mutta mä en usko siihen, sanotaan näin.
Me kaikki opimme jossain vaiheessa. Voiko sun mielestä tiede ja usko kulkee käsi kädessä?
Kyllä. Mun mielestä nykytiede monelta osin todistaa esimerkiksi Raamatun paikkansa pitävyyttä yhä enemmän. Erilaiset arkeologiset kaivaukset todistaa näiden paikkojen paikkansa pitävyydestä, kulttuurien kuvaukset ja kaikki nämä, niin tiede todistaa siitä. Mun mielestä tiede menee hyvin usein käsi kädessä uskon kanssa sitten, jos sitä lähtee siltä pohjalta tutkimaan ja selvittämään.
Uskot sä taikuuteen?
Taikuus on ihan todellista. Siinä on kysymys voimista, ei Jumalan voimista. Ja taikuutta ynnä muuta siihen liittyvää esiintyy eri kulttuureissa eri puolilla maailmaa. Taikuudessa mennään yliluonnolliselle alueelle tavallaan ilman lupaa. Ja ne on ihan todellisia voimia, sillä niillä on todelliset seuraukset ja myöskin tuloksia nähtävissä.
Onko tämä lupa, tarkoittaako se uskoa?
Mä uskon, että tähän yliluonnolliseen puoleen ihmisellä ei ole pääsyä niin kuin laillisesti silleen turvallisesti ilman sitä uskoa Jumalaan ja sitten niitä Jumalan periaatteita. Että Raamatussa on paljon ohjeita siihen yliluonnollisen elämän tavoittamiseen ja sitten mitä se on. Ja myöskin sitten toisaalta siellä on mainittu näistä taikavoimistakin ihan alkusivuilta. Joku Egyptin kansan keskellä oli taikureita ja ne teki näitä taikoja Mooseksen edessä ja Mooses sitten kepitti ne taikurit ihan mennen tullen, näyttäen sen, että Jumalan voima on aina suurempi kuin mitkään taijat tai vastaavat voimat.
Miten sä suhtaudut muihin uskontoihin? Ja miten sun mielestä voidaan vastata siihen ajatukseen, että jokaisessa uskontokunnassa uskotaan siihen, että muut ovat vääräuskoisia?
Mä suhtaudun uskontoon yleensä kielteisesti, kaikkeen uskontoon, koska uskonnoissa on kysymys siitä, että mitä ihmisen täytyy tehdä miellyttääkseen Jumalaa. Ja sitten luodaan sellainen rakenne tai hierarkia tai järjestelmä, jolla tätä Jumalaa pyritään kaikin tavoin miellyttämään. Ja kaikissa uskonnoissa, kristinuskonkin perinteisessä muodossa on monesti kysymys siitä, että mitä me ihmiset voidaan tehdä ja omista teoista. Mutta sitten jos katsoo sitä alkuperäistä sanomaa, niin siellä on osoitettu se, että Jumala onkin se, joka on tehnyt kaiken ihmisen puolesta. Ja siihen kiinni pääseminen ei ole mahdollista uskonnon avulla. Eli nyt mä ajattelen niin kuin uskonnosta eri tavalla kuin mitä yleensä ihmiset ajattelee, kun ne puhuu uskonnosta. Mä puhun sellaisesta järjestelmästä. Mä ajattelen, että se on järjestelmä, jolla yritetään miellyttää Jumalaa.
Operating system.
Joo, kyllä. Just näin.
Voiko sun mielestä uskolla parantaa?
Usko parantaa kyllä, ja sitten on yliluonnollinen voima, joka voi parantaa ihmisen hetkessä. Tämä voima voi olla Jumalasta, ja sitten on myöskin muissa uskonnoissa tai taikuudessa esiintyviä voimia, mutta niiden tulokset tavallisesti johtaa sitten muunlaiseen ahdistukseen, että vaikka ihminen hetkellisesti saattaa parantua, niin sitten tämä on niin kuin vaihtokauppa, jossa saadaan tilalle myös sit jotain huonompaa. Tämä, mitä mä oon tutkinut eri uskonnoissa, eri taikuuden piirissä tapahtuneisiin parantumisiin, niin tämä on ollut yleistä.
Mitä sitten sun uskossa, uskolla parantaminen? Sä oot itsekin tehnyt sitä.
Joo. Mä rukoilen sairaiden puolesta ja mä oon itse asiassa parantunut kokonaan. Mulla oli vaikea masennus ja burnout työelämässä. Mulla oli 90-luvun aikana semmoinen aika hektinen työtahti. Ja mä olin Suomen suurimmissa yrityksissä kouluttajana. Tein välillä 80-tuntista viikkoa ja aamusta iltaan oli koko ajan hirveän meno ja suunnittelu päällä. Ja sitten mä täysin uuvuin siinä samaan aikaan. Mä tein yhdessä seurakunnassa ollessa niin se vapaaehtoistyötä, eli se meni niin kuin liian pitkälle omia rajoja vastaan. Siihen aikaan mä en uskonut yliluonnolliseen parantumiseen. Mä en uskonut siihen, että Jumala samalla tavalla parantaa, kun hän paransi tuolla Galileassa Jeesuksen aikana ja mitä sieltä voi lukea. Mutta sitten mä aloin jossain vaiheessa, kun mä olin tämän lääketieteellisen avun hakenut, huomasin, että ei siitä ole mitään etua. Eli lääkärit helposti määrää masennukseenkin kaikenlaisia lääkkeitä tietämättä itse ollenkaan, mihin ne johtaa. Ja mulla on masennus oikeastaan vaan paheni niiden lääkkeiden käytön myötä. Jossain vaiheessa mä päätin, että mä lopetan ne kokonaan ja katson luonnonmukaisempia vaihtoehtoja. Ja sitten ennen pitkään mä aloin sitten myös rukoilee ja etsimään sitä yliluonnollista puolta, että josko Jumala parantaisi tänään niin kuin hän paransi silloin. Ja oonhan mä kuullut näistä monista ihmisistä täällä nykyaikanakin, jotka paranee. Ja niin sitten tietyn prosessin aikana, kun mä rukoilin ja pyysin myös rukousta oman terveyteni puolesta, niin tämä masennus lopulta väistyi ja mä paranin. Et sen jälkeen mä aloin etsiä siitä niin kuin enemmän tietoa ja tutkii Raamattua, että miten Jeesus paransi, keitä hän paransi. Ja mä huomasin, että hän paransi kaikki, jotka tuli hänen luokseen. Siellä ei ollut mitään sellaista, että piti tehdä jotkut tietyt uskonnolliset rituaalit tai nyt sun pitää sanoa näin monta Aave Mariaa ja näin monta Isä meidän rukousta, niin sit sä paranet. Vaan kaikki, jotka tuli jopa niin, että kun ne vaan kosketti Jeesusta, niin ne parani. Ja sitten ei tiedetä edes, että miten ne, tuliko ne niin sanotusti uskoon, että alkoiko ne seuraamaan Jeesusta sen jälkeen, sitäkään ei kerrota. Mutta oleellista on, että kun he koski Jeesusta, niin he parantui. Ja tällä tavalla mä niin kuin syvensin tätä opiskeluaiheesta ja sitten aloin rukoilemaan sairaiden puolesta ja aloin näkee tuloksia siinä ihan vuosien aikana.
Sä oot parantanut sairaita.
Kyllä. Tässä on hyvä, jos sä sanot näin, kun joku pappi tulee sanomaan, että ootko sä nyt parantanut sairaita, niin sit kun sä sanot, että kyllä olen. Niin voi pappi ajatella, että no onpas ylpeä uskovainen, että sanoo, että se on parantanut, eikä se Jeesus, joka parantaa. Mutta kuitenkin Jeesus sanoo omille opetuslapsille, että menkää ja parantakaa sairaita. Niin eikö he voi silloin, kun he on parantanut jonkun, sanoa, että no mä paransin sen. vaikka tietysti kaikki tietää, että se ei ole heidän oma ansiota tai omasta voimastaan, vaan se on siksi, että Jeesus on antanut sen vallan ja auktoriteetin siihen. Että näin mä voin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että mä olen parantanut ihmisiä, mutta sanotaan vielä siihen lisäksi, ei siksi, että mä olen jotakin, vaan siksi, että Kristus on antanut sen vallan ja auktoriteetin siihen.
Eli siihen on saatu valta, auktoriteetti ja lupa, koska muutenhan kaikki, mitä maan päällä on, on Jumalan tahtoa. Eli tämä ihmisen sairauskin on Jumalan tahtoa.
Joo, se sairaushan ei ollut alun perin, kun Jumala loi ihmisen, niin puutarhassa, paratiisissa ei ollut sairautta. Että kaikki tämä on tullut sitten sen myötä. Maa tuli kirotuksen jälkeen, kun ihminen lankesi. Ja se on niin kuin oleellinen asia nähdä. Myöskin tämä kärsimyksen ongelmahan on kaikilla, että ajatellaan, että miksi mulla on sairautta ja mistä se tulee, niin se ei ole Jumalan tahto, että ihminen sairastaa, mutta me eletään semmoisessa langenneessa maailmassa, missä on sairautta.
Yle Puheessa. Arman Alizad.
Studiossa Marko Hasanen. Tänään puhumme Jeesuksesta, Jumalasta ja Pyhästä Hengestä. Uskotko sä, Marko, profetioihin?
Mä uskon profetioihin tietyillä suodattimella. Luotettavimmat profetiat löytyy Raamatun sivuilta. Satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää ennustettiin Messiaan tuleminen ja monin eri tavoin, minkälainen hän olisi ja mikä tulisi olemaan seuraus. Ja Raamattu itse asiassa koko kirja on profeetallinen kirja. Se on profeetallinen ilmestys Kristuksesta. Jos Raamattu pitäisi määritellä niin kuin lyhyesti, niin voisi sanoa, että se on alusta loppuun ilmestys Jeesuksesta Kristuksesta. Ja se on profeetallinen ilmestys. Ja profeetallinen tarkoittaa johonkin tulevaan viittaavaa, mutta myöskin jotain, mikä tulee Jumalan valtakunnasta ja on ihmiselle rakennukseksi. Eli tämä profeetallisuus Raamatussa on enemmän kuin vain tulevaisuuden ennustamista.
Se on ohjekirja, mutta myös valmistaa tulevaa varten.
Joo, itse asiassa mainitsee sen ihan, mikä on maailman historian kulku alusta loppuun. Eli siellä on myös kerrottu, miten tämä aika päättyy aikanaan, niin mitkä tulee olemaan viimeiset taistelut. Toki siinä on paljon tulkintaa ja paljon sellaista vaikeaselkoista tekstiä, missä pitäisi syventyä alkukieleen ja sen niin kuin kontekstin sisältöön. Monesti otetaan joku jae irti asiayhteydestä ja sitten aletaan sen pohjalta vetämään ihan himmeitä tulkintoja, että miten joku valtio on semmoinen ja tekee sitä ja sitä, että se sopii just tähän jakeeseen, mutta sitten se puhuukin se kokonaisuus, mitä se jakeen ympärillä on jostain ihan muusta. Ja tämä on niin kuin raamatullista profeetallisuutta, mutta sitten mainitaan vielä, että mä uskon myöskin tällaiseen ihmisen kautta tulevaan profetiaan, profeetallisuuteen. Eli ihminen voi myöskin ilmoittaa jotain, mikä on Jumalasta.
Sä puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että paratiisissa, puutarhassa ihminen mokas ja maailmasta tuli tällainen kuin se oli ja takana oli saatana. Kuka on saatana?
Saatana on Jumalan vastustaja, Jumalan vihollinen ja myöskin hänellä oli vapaa tahto niin kuin näillä enkeleillä, jotka on Jumalan luona, niin kaikille heillekin on annettu valinta. Mahdollisuus, että hekään ei ole robotteja, vaan heillä on vapaa tahto, valinta. Ja saatana valitsi vastustaa Jumalaa. Hänen ongelmaksi Raamatussa kuvataan sitä, että muodostui se ylpeys, että hän halusi olla Jumalan kaltainen ja kohota sinne korkeuksiin. Ja tämän ylpeyden myötä hänet heitettiinkin pois sieltä Jumalan läsnäolosta. Todennäköisesti hän oli alussa sellainen hyvin lähellä oleva Jumalan läsnäolossa oleva enkeli, joka jatkuvasti ylistää ja palvoo, ihailee Jumalaa ja on hyvin kaunis, hyvin puoleensa vetävä, mutta hänen sisimmässä oli väärät ajatukset, jotka johti pois Jumalan luota. Ja niin hän tuli tänne aiheuttaakseen häiriöä ja sotkua sille Jumalan suunnitelmalle ihmisen suhteen.
Onko tämä ikuinen suunnitelma? Mikä on saatanan agenda?
Se on nousta, no Ahmed Ahne, sarjakuvahahmo, tulee mieleen, joka halusi aina kalifiksi kalifin paikalle, niin se on päästä sinne valtaistuimelle ja saada se Jumalan hallintavalta. Ja hän yrittää sitä niin kuin kaikin tavoin myöskin imitoida ja eksyttää. Että sanotaan, Raamatussa sanotaan, että hän on valheen isä, niin tämä kyseinen langennut enkeli valehtelee myös sitten johtaakseen ihmisen harhaan Jumalasta ja saadakseen pois raiteelta siinä suhteessa.
Yksi profetia, josta puhutaan jatkuvasti, on maailmanloppu ja maailmanlopun käsite ylipäätään. Kerro mulle vähän tästä.
No, maailmanloppuun liittyy niin paljon ennustuksia jo muista kulttuureista ja uskonnoista, ja sitten liittyy tämmöisiä ihan ylilyöntejä tällä kristillisyyden saralla, kaikenlaista ihan yliampuvaa, sanotaan tämmöistä hihuliprofetiaa, missä mennään ihan tosi metsään ja joku yksi ihminen saa jonkun valtavan ilmestyksen ja sitten joku pieni joukko alkaa seuraamaan sitä ja sitten saatetaan linnoittautua johonkin ja jäädä odottamaan, rakennetaan bunkkerit sitä maailmanloppua varten, niin tällaisissa mennään tosi metsään ja älyttömyyksiin. Että näissä niin kuin täytyy olla tosi varovainen, kun lähdetään katsomaan, että mitä joku sanoo johonkin maailmanlopun profetiaan liittyen, jopa niissäkin tulkinnoissa, mitä ne tekee Raamatusta. Että siinä voi tehdä niin paljon omia sovelluksia.
Mut uskot sä siihen, että jonkunlainen maailmanloppu tulee, tai että me ollaan menossa jonkunlaista käännekohtaa kohti?
Mä uskon, että tässä on nyt menossa jonkunlainen käännekohta, ja tähän liittyy vuonna 2012 tämmöinen Maya-intiaanien profetia, jossa puhuttiin, että tavallaan nämä tähdet ja aurinkokunnan planeetat menee tiettyyn järjestykseen ja sen myötä tulee uusi ajanlasku, uusi aika. Se ei ollut mikään profetia maailmanlopusta, niin kuin monet virheellisesti on ajatellut ja sanonut, että 2012 piti maailman loppua, mutta se ei ollut se Majojen profetia. Ja tällä tavalla, niin kuin mä mainitsin aikaisemmin, niin monissa muissakin uskonnoissa sitä hengellisyyttä on, ja usein ne saattaa jopa olla niin kuin pidemmällä siinä hengellisyydessä kuin monet kristityt. Että mä näkisin, että tässä ajassa me ollaan just nyt jossain siirtymävaiheessa tällaiseen, voisiko sanoa sitten lopun aikaan, mistä Raamatussa puhutaan, että ihmiset on silloin tietynlaisia. Ja sitten toisaalta siellä puhutaan myöskin, että tätä maailmaa ei tuhota vielä siinä vaiheessa, kun se on mennyt tosi huonoksi, vaan sitten tulee uusi aika ja siellä puhutaan 1000-vuotisesta valtakunnasta. Eli näin ollen tähän nähden tai tähän profetian ennustukseen nähden, mä en usko, että ainakaan yli 1000 vuoteen tämä maailma ei tule loppumaan.
Mutta tuleeko antikristus?
Se antikristus mainitaan jo, että se oli täällä Jeesuksen ajan jälkeen. Paavali kirjoittaa, että antikristus on jo täällä. Johannes kirjoittaa siitä. Ja se on antikristuksen henki, eli pyrkii vastustamaan kaikkea Jumalan tuntemista. Mutta mä uskon myöskin, että se, mitä puhutaan antikristuksesta, niin siinä on kyse persoonasta, todellisesta henkilöstä, joka nousee jossain vaiheessa valtaan. Ja tämä henkilö on sellainen, joka saa ihmiset ja kansat puolelleen. Ajattelee, että tässä on oikein hyvän tekijä, tätä me halutaan tukea ja seurata. Ja se todennäköisesti niin kuin näiden profetioiden valossa, se tapahtuu ihan lähivuosina. Mä uskon, että tällainen antikristushenkilö, kuka se onkaan, niin elää jo. Jonkunlaisena esikuvana tästä voisi pitää Hitleriä, eli tämmöinen varjo siitä tulevasta antikristuksesta oli Adolf Hitler, ja se agenda hänellä oli tappaa juutalaiset.
Jos maailman loppu tulee, niin pelastutko sinä?
Vaikka maailmanloppu ei tule, tai jos maailmanloppu tulee, sillä ei ole sinällään mun pelastumisen kannalta merkitystä. Mä uskon, että sen uskon kautta mä pelastun, ja kuka tahansa, joka turvaa siihen Jeesuksen uhriin ja perustaa elämänsä sille, niin pelastuu.
Mikä on sun mielestä kristinuskon tai Jeesuksen tärkein oppi?
Se oli kysymys, jonka yksi juutalainen opettaja kysyi, että mitkä on lain tärkeimmät käskyt, ja Jeesus vastasi hänelle, että ne on nämä kaksi, että rakasta Jumalaa koko sydämestä, mielestä ja voimastasi, ja sitten toinen on tämä, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Siinä on oikeastaan kiteytetty koko Uuden testamentin sanoma, Jeesuksen työn sanoma, rakasta Jumalaa, rakasta lähimmäistäsi.
Onko tämä myös sun mielestä elämäntarkoitus?
Se on elämän tarkoitus on etsiä Jumalaa ja kenties hapuille löytää hänet. Ja sitten siihen kuuluu nämä kaksi tärkeintä asiaa, rakastaa häntä ja sitten rakastaa lähimmäistä.
Onko sun kaverit myös samassa uskossa kuin sinä?
Kaikki ei ole. Ja jotkut on sillä tiellä, jotkut on ihan ateisteja ja jotkut on ihan muissakin uskonnoissa.
Tuleeko sun elämän kumppani jakaa sama usko sun kanssa?
Se on ollut väistämättä seuraus. Me tavattiin toisemme kristillisessä seurakunnassa. Ja siinä vaiheessa, kun mä mietin elämänkumppanin valintaa, niin ne oli ne arvot, mitkä oli tärkeimmät, oli just tämä Raamattu ja Jumala. Että kyllä sitä niin kuin hakee sit elämänkumppanista niitä samoja ominaisuuksia. Ja mä uskon, että kaksi ihmistä voi elää yhdessä, vaikka niillä olisi erilaiset uskomukset tai näkemykset. Mutta sitten jossain vaiheessa, jos toisella on esimerkiksi hyvin vahva kutsumus Jumalan työhön tai näin, tämmöinen ilmestys siitä, niin se voi olla hyvin vaikeaa silloin elää yhdessä.
Entäs lapset? Jos on, sulla on lapsia?
Joo, mulla on kolme lasta. Mä uskon, että täällä vanhemmien vastuulla on opettaa lapsille Jumalan tuntemista ja terottaa niitä asioita, mitkä Raamatusta löytyy ja mitkä omassa elämässä on nähnyt todeksi.
Mitä mun pitäisi tehdä, että mä elän oikein? Kun mä en ole ihan samassa uskossa kuin sinä, niin.
Mä en usko, että mitään voi tehdä sen hyväksi. Jokainen meistä kysyy tätä, mitä mä voisin tehdä. Se oli sama kuin tämä juutalainen lainopettaja kysyi Jeesukselta, että mitkä on ne tärkeimmät asiat. Niin me itse ei voida tehdä oikeastaan mitään muuta kuin se, että me etsitään Jumalaa.
Kiitos Marko. Kiitos Jeesukselle ja Jumalalle myös.
Yle Puheessa. Arman Alizade.